ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano ni Januari 16 mwaka huu wa 2019. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile vile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya na 107.8 Mombasa huko nchini Kenya.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, kufuatia shambulizi la kigaidi nchini Kenya, baadhi ya wahanga waeleza yale yaliyowakuta.
Mimi nimepoteza vijana wawili. Vijana wadogodogo sana. Mwingine ameshawa juzi juzi, hata bado hajapata mtoto.
Na katika habari nyingine, ikulu ya Marekani inakadiria uchumi wa nchi umeanguka mara mbili kwa sababu ya kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu.
Kwa hayo basi na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amethibitisha kumalizika kwa shambulizi baya la kigaidi katika hoteli moja mjini Nairobi. Katika hotuba aliyoitoa kupitia televisheni mapema leo, Rais Kenyatta alisema kwamba raia 14 wameuawa katika shambulizi hilo kwenye hoteli ya Dusit D2, huku raia wengine 700 wakiokolewa na vikosi vya usalama. Kenyatta alisema kwamba magaidi wote waliohusika katika shambulizi wameuawa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha kwamba raia mmoja wa Marekani ni miongoni mwa watu waliopoteza maisha, lakini haikumtaja jina lake. Vile vile raia wa Uingereza alikuwa miongoni mwa waliofariki katika shambulizi hilo. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab jana limedai kuhusika na shambulizi ambalo lilianza majira ya mchana jana Jumanne kwa milipuko ya magari nje ya benki moja na shambulizi la kujitoa mhanga katika eneo la mapokezi la hoteli hiyo. Vikosi vya usalama vimemkamata mchungaji na mwanaharakati wa kisiasa Evan Mawarire nyumbani kwake katika mji mkuu Harare leo hii, wakati ambapo mgomo wa nchi nzima umeingia siku ya tatu na ya mwisho. Beatrice Mtetwa, wakili wa Mawarire, aliwaambia wanahabari kwamba polisi wanashutumu kwamba amechochea ghasia kupitia mtandao wa Twitter na mitandao mingine ya kijamii. Mawarire alibandika video kadhaa katika mitandao ya kijamii kupinga utawala wa muda mrefu wa rais wa zamani Robert Mugabe mwaka 2016 ambao ulizusha harakati za upinzani zilizoitwa bendera hii na kuwa vuguvugu la kupinga serikali. Mawarire alishtakiwa lakini alifutiwa mashtaka ya uchochezi dhidi ya serikali ya Mugabe mwaka huo huo. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani naye leo Jumatano baada ya wabunge kupiga kura kwa idadi kubwa kupinga mpango wake wa kuiondoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya. Jeremy Corbyn, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Labour, alitangaza kwamba amewasilisha hoja ya kutokuwa na imani na serikali yake mara tu baada ya matokeo ya kura ya jana. Kama May atashindwa, Uingereza itaitisha uchaguzi mkuu. Lakini wachambuzi wengi wanasema waziri mkuu May anaweza akanusurika katika kura hiyo na chama cha walio wachache cha Ireland Kaskazini anachokitegemea kuinusuru serikali yake ya walio wachache kimesema kwamba kitaiunga mkono serikali. Karibu watu 900 wameuawa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufikia katikati ya Disemba mwaka jana, kulingana na ripoti iliyotolewa mapema leo na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International. Mwenzangu Harrison Kamau anatupasha zaidi.
Shirika hilo limesema kuwa kulingana na madai kutoka vyanzo vya kutegemewa, takriban watu 890 wameuawa kati ya tarehe 16 na 18 mwaka uliopita kwenye vijiji kwenye eneo la Yombe, jimboni Ndombe, magharibi mwa DRC, kwa kile kinachoonekana kuwa ghasia baina ya makabila ya Banunu na Batende. Takriban watu 16,000 wametoroshwa makwao na kuvuka mto Kongo wakielekea kwenye nchi jirani ya Kongo, taarifa imeongeza. Umoja wa Mataifa pamoja na maafisa wa kitaifa wa mahakama wameanza uchunguzi kuhusiana na swala hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapema wiki hii kasisi kutoka eneo hilo alisema kuwa takriban watu 400 waliuawa na kwa hivyo kusababisha maafisa wa uchunguzi kuahirisha zoezi hilo kwenye eneo. Haijabainika iwapo ghasia zilizoshuhudiwa zinahusiana na uchaguzi wa rais uliomalizika na uliozua utata.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ikulu ya Marekani White House inakadiria uchumi wa Marekani umeanguka mara mbili kwa sababu ya kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu hivi sasa, ambayo imefikia rekodi ya siku ya 26 huku kukiwa hakuna ishara ya makubaliano kati ya Rais Donald Trump na wapinzani wa Democrats kufuatia madai ya rais kutaka fedha za walipa kodi zitumike kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Kevin Hassett, mwenyekiti wa baraza la washauri wa uchumi wa Trump, alisema jana kwamba uchumi mzuri wa nchi tayari umeanguka kwa pointi nusu asilimia kutokana na kufungwa kwa serikali kuu katika kipindi ambacho wafanyakazi wa serikali 800,000 hawaendi kazini au wanalazimika kufanya kazi bila malipo. Alisema ukuaji wa uchumi wa kipindi cha robo mwaka kitapungua kwa asilimia 0.13 kila wiki wakati serikali kuu ikiendelea kufungwa. Rais Trump anakutana leo Jumatano na kundi la wabunge wa Democrat na wa Republican takriban 50 ambao wanajiita Problem Solver Caucus, wakati akiendelea kudai zaidi ya dola bilioni 5 fedha za ujenzi wa ukuta uliolenga kusitisha wahamiaji haramu kuingia nchini Marekani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari nyuzito wa juu hii leo ni kufuatia shambulizi la kigaidi Jumanne jioni nchini Kenya. Rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta ametangaza kwamba watu 14 walipoteza maisha yao na 18 kujeruhiwa na wengine zaidi kuokolewa. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Saa kadhaa baada ya waziri wa usalama wa Kenya Fred Matiang'i kueleza kuwa vyombo vya usalama vilikuwa vimeidhibiti hali katika hoteli hiyo ya kifahari kati ya saa 10 kasorobo na saa 12 asubuhi, milio inayofuatana na risasi ilisikika na kufuatiwa na mlipuko mkubwa katika orofa inayokisiwa kuwa ya 7. Awali inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet alikuwa amewaeleza wanahabari kuwa vyombo vya usalama vilikuwa vimeidhibiti orofa 6 kati ya 7. Majeruhi waliokuwa wamekwama katika vifosi vya jumba la Gross Vena mkabala na hoteli hiyo kifahari waliondolewa, huku wengine waliokuwa wamekwama katika maeneo kadhaa ya hoteli hiyo wakiokolewa na vikosi vya uokoaji. Akizungumza na vyombo vya habari katika ikulu ya Nairobi, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametajia kwa operesheni ya kukabiliana na washambuliaji hao ilikamilika takriban saa 3 asubuhi Jumatano, huku washambuliaji wote wakiuliwa.
The security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated.
Aidha, Rais Kenyatta amesisitiza kuwa serikali yake itawasaka wale wote waliopanga na kufadhili shambulizi hilo.
We will seek out every person that was involved in the funding, planning and execution of this heinous act.
Na Jumatano vyombo vya uchunguzi vimeyavamia makao yanayoaminika kuwa himaya mmoja wa washambuliaji katika eneo la Ruaka, jimbo la Kiambu, ambako wakazi wa eneo hilo wamekiri kumuona mara kwa mara hata kutagusana nao. Vyombo vya habari Kenya vinaripoti kuwa maafisa hao walinasa silaha kadhaa kutoka kwenye jumba alilokuwa akiishi.
After that, he said that
Na katika hifadhi ya maiti ya Chiromo hatua chache tu kutoka eneo la tukio hilo la kigaidi, vilio na huzuni vilitanda huku familia zilizopoteza ndugu na jamaa zikipata nafasi ya kutambua miili ya waliofariki, huku wengine wakishindwa kustahimili uchungu wa kupoteza ndugu na jamaa na wengine wakizirai. Mzee Yasin Jama anaeleza idhaa hii kuwa aliwapoteza watoto wake wawili kwenye shambulizi hilo.
Mimi nimepoteza vijana wawili. Vijana wadogodogo sana. Mwingine wameshao juzi hata bado hajapata mtoto. Walikuwa vijana ambao sasa walikuwa wanafanya kazi hapa kwa agencies za United Nations, lakini bahati mbaya tumepoteza. Na wale wametuletea hii shida, wanabeba jina yetu, wanatumia jina ya Kiislamu. Sisi pia ni Waislamu. Swali ni kwamba kwa nini wanaua bani Adamu?
Aidha, Mohamed Yasin anatueleza jinsi alivyonusurika katika shambulizi hilo.
Tulikuwa watu wengi sana tukienda upande wa Waiyakiwe, upande wa, kwa sababu bado tulikuwa hatujajua ni risasi ilikuwa ni ina, ilikuwa ni inakuja upande wetu ama ilikuwa inabaki mahali ilikuwa.
Na katika hospitali ya MP Shah, pia hatua chache tu kutoka hifadhi ya maiti ya Chiromo, tunakutana naye Charles Karugu Kiarie aliyepata majeraha mazito kutokana na risasi.
Hiyo injury wakati ilinipata, mimi kwenda kupita gari yangu kidogo, nikasikia pua mlipuko. Kwenda kuinama kidogo tu, nikasikia ingine chua, hapo ndio ilinipatia. Mimi nikalala chini, alafu nikatembea baka nyuma ya gari.
Watu wengine ambao ni miongoni mwa 18 wanaoripotiwa kupata majeraha ya viwango tofauti tofauti, wanaendelea kupata matibabu speciali katika hospitali za Aga Khan, Avenue, MP Shah na Kenyatta. Viongozi mbalimbali wa kisiasa nchini wametuma risala za rambirambi, huku wengi na wakizuru hata eneo la tukio. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kufuatia kauli ya Rais Uhuru Kenyatta nchini humo kufuatana na shambulizi la kigaidi nchini Kenya, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Semiyu Werunga akiwa mjini Nairobi, Kenya, na kwanza kamuuliza kama vyombo vya usalama vilizembea kabla ya shambulizi hilo kutokea.
Ni kwamba kuna wakati ambapo sisi tunafahamu kama Kenya kwamba saa zingine vyombo vyetu vya usalama kidogo zinazembea, ili kwamba watu ambao hawatakii kutoa vyeti vya kuishi hapa, watu ambao hawakubali kufanya biashara katika nchi ya Kenya bado wanaruhusiwa kufanya biashara, alafu inakuwa ni vigumu kutofautisha huyu ni Mkenya Msomali kama huyu ni Msomali kutoka Somalia. Lakini hilo ndio tatizo tuko nalo kama nchi, ukitazama kwa hali ya region ya East Africa. We are more vulnerable kuliko nchi zingine kwa sababu ya hayo mambo mawili nimekuelezea.
Naam, na tuangalie sasa utayari wa vyombo vya usalama. Itakumbukwa kwamba jana ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya shambulizi lililotokea kule El Ade. Na vile vile kuna mambo ambayo yametokea katika siku mbili tatu zimepita, kama wale ambao waliachiliwa na mahakama huko Nairobi katika shambulizi la Westgate. Sijui kama mambo haya yana uhusiano wowote na yale yaliyotokea jana kule Riverside Drive.
Hatuwezi kuweka pamoja, lakini wacha tuseme kwa kimombo assumption ni kwamba kuhusu El Ade ni miaka mitatu. Inaweza kuwa kweli wamekuwa wakijipanga kutushambulia katika wakati wa anniversary ya El Ade. Hiyo ni assumption ambayo tunaweza kufikiria na tuseme inaweza kuwa ni kweli wamekuwa wakijipanga ili kuhakikisha kwamba any other subsequent anniversary wao wanatushambulia, lakini labda imekuwa ni vigumu mpaka wakati huu.
Lakini Werunga, ni kwamba dhana ni kwamba katika umezungumzia suala la kuzembea kwa vyombo vya usalama, maafisa wa usalama katika sekta au katika katika idara mbalimbali. Lakini nimeleta suala hilo kwa pamoja kuuliza, manake wengi wanauliza kwenye mitandao, je, wakiona mambo hayo yakitokea katika siku mbili mfululizo wale maafisa wa usalama, je, wangechukua tahadhari wakati huo wakajua kwamba lolote linaweza kutokea?
Sisi tumeishi na hao wenzetu kwa muda mrefu, na wale walikuja kama wakimbizi, na unapata kwamba wengi ambao hawatakii hata kuwa hapa Kenya kama wakimbizi wamekubaliwa kuendesha biashara, wamepeleka watoto wao shule, wameenda shule wengine. Na kuziendea kwa na maanisha kwamba utapata wengi wametoa vyeti, na hali hawatakii kuwa na hizo vyeti ya kuwawezesha kutoka kambi za wakimbizi kuja kuishi katika jamii ya kawaida. Wengi wametoka Somalia, wamekuja Kenya, wanaishi na jamii ya kawaida, na hali makaratasi ama vyeti ambao wamepewa nyingi zimetoa katika hali ya kutatamisha. Na ndio nakueleza hapo sisi tunajua kumekuwa na vyombo vyetu vimezembea.
Ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, Simiyu Werunga, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Kundi la kigaidi la Islamic State linadai kuhusika kwa shambulizi la bomu kaskazini mwa Syria ambalo liliua wanajeshi wanne wa Marekani, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani waliokataa kutajwa majina. Ushirika unaoongozwa na Marekani ulisema bado unakusanya taarifa kuhusiana na tukio hilo. Wanajeshi wa Marekani waliuawa wakati wa mlipuko wakiwa wanafanya doria kawaida nchini Syria hii leo. Bado tunakusanya taarifa na tutasambaza taarifa baadaye kidogo, alisema msemaji wa ushirika kwenye Twitter. Maafisa katika eneo na kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza walisema mlipuko ulitokea kaskazini mwa mji wa Manjib leo Jumatano wakati doria ilipopita kwenye mgahawa mmoja karibu na soko kuu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kauli moja leo Jumatano limeidhinisha azimio la upelekaji wa hadi wasimamizi 75 katika bandari ya mji wa Hodeida nchini Yemen kama sehemu ya juhudi za kuendeleza sitisho la mapigano huko. Azimio hilo linatoa fursa ya kuundwa kwa timu maalum ya kisiasa kwa kipindi cha miezi 6 itakuwa inajulikana kama UN Mission to Support Hodeida Agreement, UNMHA, na itaungana na timu yenye uzoefu inayoongozwa na Meja Jenerali Patrick Kermit wa Holanzi ambaye alipelekwa mjini humo mwishoni mwa mwezi uliopita. Mwezi uliopita ujumbe unaowakilisha serikali ya Rais Abdurrabu Mansur Hadi na waasi wa Kihudhi walikutana chini ya himaya ya Umoja wa Mataifa karibu na Stockholm kwa duru ya kwanza ya mazungumzo yanayolenga kumaliza takriban miaka 4 ya mgogoro.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, huko nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM, chama tawala, kimefanya mkutano kusanya maoni kuhusu muswada wa sheria ya vyama vya siasa unaotarajiwa kuwasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Akizungumza katika mkutano huo jijini Dar es Salaam hii leo, katibu itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Humphrey Polepole amesema CCM haijashinikiza kuwepo kwa mswada huo wa sheria ya vyama vya siasa, bali ni Watanzania wenyewe waliotaka kuona mabadiliko katika uendeshaji wa vyama vya siasa hapa nchini.
Mazingira yaliyotupelekea kuhitaji marekebisho haya, moja yametoka kwa Watanzania, kwa sababu Watanzania ndio msingi wa mamlaka yote. Kwa hata vyama vya siasa vinawajibika kwa Watanzania kwa ujumla wetu, kikiwepo Chama cha Mapinduzi. Lakini mahitaji ya kufanya marekebisho haya ya sheria yametoka kwetu sisi wenyewe, viongozi na wanachama wa vyama vya siasa. Baada ya uzoefu wa miaka 10, yako mambo tumejifunza ambayo tiba yake ni lazima tuweke sheria, ama tiba hizo tuziweke katika sheria ili tuweze kujiratibu katika namna ambayo italinda maslahi mapana, dhamira njema ya vyama vyetu, lakini pia maslahi mapana na dhamira njema ya nchi yetu ya Tanzania.
Wachangiaji wengine katika mkutano huo walionyesha kushangazwa na madai kwamba viongozi wa vyama vingine vya siasa wanakataa kipengele kwenye mswada huo kinachompa msajili wa vyama vya siasa mamlaka ya kujua nini kinafanyika kwenye semina za vyama na kipengele kinachompa mamlaka msajili kwa kuhoji ruzuku za vyama.
Lakini jambo lingine ambalo nimeliona ni uwajibikaji na udhibiti wa fedha za umma katika vyama vyetu. Ndugu zangu, fedha hizi za ruzuku ni fedha za wananchi. Hakuna namna tutaviacha vyama hivi viamue tu kutumia vinavyotaka, vifanye vinavyotaka. Hapana. Sheria hii inampa nguvu msajili kama alivyoeleza vizuri comrade Polepole hapa, kwamba sheria hii sasa inatupa wajibu wa kuhakikisha fedha za walipa kodi ambazo zilitakiwa ziende kwenye shughuli za maendeleo, lakini sasa kwa mujibu wa sheria zimeletwa kwetu kama ruzuku, ni lazima tuzitumie kwa kadri ya taratibu zilizowekwa na sio kitu.
Na tumekuwa na mara nyingi tukifanya semina na sehemu ya semina za uraia, lakini ndani ya semina hizi za uraia tunafundisha mambo ambayo yanakwenda kuifanya nchi yetu na watu wetu wakae katika amani. Sasa napata wasiwasi kwa nini wenzetu wapeleke kwamba tunampa madaraka makubwa msajili wa vyama kwamba apate kujua nini kinafanyika katika semina zetu.
Juzi Mahakama Kuu ya Tanzania ilitupilia mbali kesi iliyofunguliwa na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani hapa nchini iliyokuwa ikipinga mswada huo wa sheria ya vyama vya siasa, ambao waliomba mahakama hiyo iweke zuio kwa bunge kujadili mswada huo kwa kuwa baadhi ya vipengele vitakwenda kukandamiza vyama hivyo pamoja na vipengele vingine vinavyoonekana kwamba vitaharamisha shughuli za siasa hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu, msisahau kuungana nasi hapo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo utaungana na Idi Gongo akimulika tukio la mashambulizi ya ugaidi nchini Kenya, hali kadhalika swala la Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya au Brexit. Usikose kuungana nasi wakati huo uweze kupata habari kwa undani zaidi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Endelea pia kuungana nasi kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Katika makala ya afya hii leo tunazungumzia ugonjwa wa Ebola ambao bado umekuwa tishio nchini Kongo, wakati ambapo kuna juhudi ya chanjo mpya kwa ajili ya kukabiliana na Ebola. Zaidi ya watu 600 wameambukizwa virusi vya Ebola na takriban 400 wamepoteza maisha yao. Dunia ilifurahia wakati mtoto mchanga alipozaliwa na mwanamke aliyekuwa ameambukizwa Ebola na alipatiwa tiba na kujifungua salama. Mary Mgawe anasimulia zaidi, taarifa ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson.
Asilimia 60 ya watu wanaoambukizwa Ebola hupoteza maisha licha ya kuwepo juhudi kutoka kwa wafanyakazi wa afya kupambana na ugonjwa huo. Mwanamke huyo Josephine Coli mwenye umri wa miaka 28 alijifungua katika kituo maalumu cha Ebola kilichopo kaskazini mashariki katika mji wa Beni nchini DRC. Ikoli pamoja na mwanae mchanga Silvana wanaendelea vizuri.
Mina chunga, mina zala, na Mungu nanifungula mzuri. Mina shukuru Mungu sana, juu mina zala mzuri, na mimi mwenyewe nimepona, na mtoto ninatoka bila magonjwa. Mina shukuru kwa kazi nye Mungu nafanya. Ba mama basi kwa na ugopa, baka kufa ile magonjwa bakuye, Mungu nafanya kazi ya mzuri. Opetale hei, iko opetale sato na opetale ngine.
Ekoli aliambukizwa virusi hivyo na kulazwa kwenye kituo cha matibabu ambacho kinafadhiliwa na idara ya afya katika Umoja wa Mataifa mjini Beni Disemba mwaka 2018. Kihistoria kumekuwepo na idadi ndogo ya viwango vya wanawake wajawazito ambao wameambukizwa Ebola na watoto wao wachanga kuzaliwa wakiwa na virusi na aghalabu kufariki, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ambalo limesema kuwa wanaofahamu kuwa Silvana ni mtoto wa kwanza kuzaliwa akiwa hana Ebola, ingawaje mama yake alikuwa na Ebola alipokuwa mjamzito.
Nous avions prélevé que chez le nouveau-né, nous avons prélevé.
Tulichukua sampuli ya damu kutoka kwa mtoto mchanga, tulichukua sampuli kutoka kwa mwanamke ambaye alijifungua, na pia tulichukua sampuli kutoka kwenye mfuko wa uzazi. Tulikuwa na wasiwasi na utaratibu huu. Baada ya kufanya majaribio ya maabara, PCR, matokeo yake kwa hakika yalikuja kuwa hakuna virusi vya Ebola. Ndio maana tumejiambia wenyewe kwamba ilikuwa ni jambo la kushangaza kutokana na mtizamo wa wanasayansi.
Ebola imeua takriban watu 356 kati ya 600 ambao waliambukizwa virusi vya Ebola wakati wa kipindi cha mlipuko wa miezi 6, na 1/5 ya kesi zimetokea ndani ya wiki 3 zilizopita. WHO ilitoa taarifa hiyo mwezi Desemba mwaka jana. Mlipuko katika eneo tete la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa umevuka ule wa mwaka 2013 mpaka 2016 huko Afrika Magharibi, ambako kulikuwa na kesi zaidi ya 1028 ambazo zimethibitishwa. Kongo imeathiriwa na milipuko 10 ya Ebola tangu virusi hivyo vigunduliwe mwaka 1976. Ugonjwa huo unasambaa kupitia maji maji ya mwilini na unasababisha homa kali sana pamoja na kutapika, kuharisha na kuvuja damu. Kundi la kimataifa la wanasayansi sasa limetengeneza tiba ambayo inaweza kuua vijidudu vya Ebola na inataka kufanya jaribio ya tiba hiyo. Thomas Gisbert aliongoza utafiti katika chuo kikuu cha udaktari huko Texas hapa Marekani, na hapa anaeleza.
When an outbreak first happens, we don't know which strain caused that outbreak until cases start coming in and you start having people. At that point you're going to have deaths, you know. You're going to have people already dying, people very ill.
Mlipuko unapotokea mara ya kwanza, hujui ni kirusi gani kimesababisha mpaka kesi zinapoanza kujitokeza. Wakati huo utashuhudia vifo na wengine wakiwa wagonjwa sana. Baada ya kugundua hivyo, inaweza kuchukua mdudu mmoja na dawa moja kama zipo. Tatizo, dawa hizo ni gharama ya juu sana.
Lengo la wanasayansi hawa ni kuona kama dozi inaweza kupunguzwa na ifanye kazi ambapo gharama pia itapungua. Na sasa wameanza majaribio katika zahanati mbalimbali kuhakikisha kama matibabu ni salama kwa binadamu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amethibitisha kumalizika kwa shambulizi baya la kigaidi katika hoteli moja mjini Nairobi. Katika hotuba aliyoitoa kupitia televisheni mapema leo, Rais Kenyatta amesema kwamba raia 14 wameuawa katika shambulizi hilo kwenye hoteli ya Dusit D2, huku raia wengine 700 wakiokolewa na vikosi vya usalama. Vikosi vya usalama vimemkamata mchungaji na mwanaharakati wa kisiasa Evan Mawarire nyumbani kwake katika mji mkuu Harare hii leo, wakati ambapo mgomo wa nchi nzima umeingia siku yake ya 3 na ya mwisho nchini Zimbabwe. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakabiliwa na kura kutokuwa na imani naye leo Jumanne, baada ya wabunge kupiga kura kwa idadi kubwa kupinga mpango wake wa kuiondoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya. Karibu watu 900 wameuawa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufikia katikati ya mwezi Disemba mwaka jana, kulingana na ripoti iliyotolewa mapema leo na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International. Ikulu ya Marekani White House inakadiria uchumi wa Marekani umeanguka mara mbili kwa sababu ya kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu, hivi sasa imefikia rekodi ya siku ya 26 huku kukiwa hakuna ishara ya makubaliano kati ya Rais Donald Trump na wapinzani wa Democrat kufuatia madai ya rais kutaka fedha za walipa kodi zitumike kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi upande wa pili Aida Isa na Fiona Wamai, msimamizi BMJ Mridhi, jina langu ni Sunday Shomari
nami naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.